Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 15 ноябрдагы уктурууну улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу жана НТС каналы Азаттыктын программаларын обого чыгарууну токтотту. Ал арада Азаттык медианын банк эсептерин бөгөттөө чечимин Демир банк же ага өтүнүч берген финансылык чалгын кызматы азыркыга чейин чечмелеп түшүндүрө элек.
Азаттыкка асылганы бул акыйкат асылганы.
Ошондой эле Казакстанда жана Өзбекстанда жарандык алуу маселесине байланыштуу сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө кайрылабыз. Психологизмге ширелген чыгармалардын автору Кубатбек Жусубалиевдин китептери жана өзү жөнүндө сөз кылабыз. Программанын экинчи жарымында Түркияга барып дарыланып келүүнүн оош кыйышы жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, алды менен жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат, саламатсыздарбы. 14 ноябрда Өзбекстан парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун ратификациядан өткөрдү. Документти палатанын 100 ашык депутаты дароо 3 окууда колдоду. 3 ноябрда Бишкекте тараптардын тышкы иштер министрлери кыргыз-өзбек чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге, өкмөттөр ортосундагы Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга кол коюшкан. Кемпирабад боюнча өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорун Жогорку Кеңештин эл аралык иштер комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырган. Комитет бүгүн кыргыз-өзбек чек арасынын айрым участоктарын делимитациялоо боюнча макулдашуунун долбоорун карайт деп күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаров Кемпирабадды биргелешип башкарууда кыргыз тарап эч кандай чыгым көтөрбөй турганын билдирген. Кыргызстанда Кемпирабад ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын саны 26 жетти. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. АКШ президенти Джо Байден жана Кытайдын лидери Си Цзиньпин Индонезиянын Бали аралындагы жолугушууда бир нече маселени, анын ичинде Орусиянын Украинага каршы согушун талкуулап, жаңжалда ядролук куралды колдонууга каршылыгын айтышты. Бул тууралуу маалыматты Ак Үй таратты. Ага ылайык Орусиянын кол салуусуна тиешелүү теманы Байден козгоду. Ак Үй ошондой эле тараптар эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктерди талкуулашканын кошумчалады. Байден АКШ Кытай менен атаанда шаарын, бирок чырт чатакты каалабасын. Вашингтон Бейжин менен климаттагы өзгөрүүлөр, азык түлүк коопсуздугу, глобалдык экономика жана саламат сактоо тармактарында кызматташууга даяр деп белгиледи. Билдирүүдө айтылгандай, АКШ президенти Кытайдын Шинжаң, Тибет жана Гонконгдогу адам укуктарын сактоо зарылдыгына, Тайвандагы статус-квонун бузулушуна каршы экенине басым жасады. Си Цзиньпин жолугушуу алдында эки өлкө тең мамилелердин туура багытын табышы керек, муну бүтүндөй дүйнө күтүп жатпат деп айткан. 3 сааттан ашык созулган кездешүүдөн кийинки пресс-конференцияда Байден Си менен сүйлөшүүлөр ачык айкын жүргөнүн белгиледи. Байден кызматка шайлангандан бери лидерлер биринчи жолу бетме-бет кездешти. Жетекчилер Индонезияга чоң жыйырманын саммитине катышуу үчүн барган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Херсонго барып кетти. Президент жоокерлер алдында сүйлөп, НАТОго жана калган өнөктөштөргө колдоосу үчүн рахмат айтты. Reuters маалымдагандай, Зеленскийди Херсондун башкы аянтында Украин жетекчилерин көтөрүп чыккан жергиликтүү тургундар тосуп алышты. 9 ноябрда Орусия Херсондон жана Днепр дарыясынын оң жээгинен чегинүүнү чечкен. 11 ноябрда Украин армиясынын алгачкы бөлүктөрү жарым жылдан ашуун оккупацияда болуп келген Херсонго кирген. Шаарга коменданттык саат киргизилди. Зеленскийдин айтымында облустун бошотулган райондорунда 400 көп согуш кылмышы расмий катталган. Алар болжолу менен орус аскерлери тарабынан жасалган. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2022 жылдын сыйлыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин ысымдарын жарыялады. Көз карандысыз номинациясына кыргызстандык иликтөөчү журналист Булат Темиров көрсөтүлгөн. Сыйлык тапшыруу салтанаты 12 декабрда Парижде өтөт, бирок Темиров паспортуна байланыштуу сот иштеринен улам бара албай турганын айтты. Анын айтымында бул номинацияга өзү менен кошо Ооганстан, Марокко, Либерия жана Филиппинден журналисттер көрсөтүлгөн. Жемкордук тууралуу иликтөөлөрдү чыгарып жүргөн журналисти жана аны менен иштешкен төкмө акын Булат Назаров милиция быйыл январда кармап чет жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошоткон. 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Темировко маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып, аны актаган паспорт ишине байланыштуу да актоо чечими чыккан. Ал эми документ жасалмалоо деген берене менен айыптуу деп таап, бирок жаза чарасы чегерилбей турганын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Баткенге Тажикстандан мыйзамсыз ташылып келген 2,750,000 АКШ доллары Кыргызстандын бюджетине чегерилгенин билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык 15 октябрда Баткен районунун Карабак айылында аткечиликке тиешеси бар деген шек менен Кыргызстандын жаранын автоунаасы кармалган. Машинени тинтүү учурунда Тажикстандан аткечилик менен алып келинген акча табылган. 13 ноябрда Баткен райондук сотунун өкүмү менен акча ташууну уюштурууга катышкан Кыргызстандын 6 жараны күнөөлүү деп табылып, ар бирине 150,000 сомдон айып салынды. Былтыр Баткенде куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жаап, товарларды киргизүүгө тыюу салган. 9 ноябрдан бери Өзбекстанда жылуулук станцияларын отун менен камсыздоо кыйынчылыкка учурап жатат. Бул тууралуу кошуна өлкөнүн энергетика министрлигинин улуттук диспетчердик борборунун директору Музафар Бобоев эскертти. Маалыматка караганда 12 ноябрда жылуулук станцияларына газ планда каралган 350,000 куб метрге азыраак берилген. Мындан улам улуттук борбор жадывал менен улам бир жерде электр жарыгын өчүрүп келатат. Бубоевдин айтымында электр энергияны керектөө азайтылбаса, Өзбекстандын айынан борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системада авария кайталанышы ыктымал. Быйыл 25 январда Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандын көптөгөн жерлеринде электр энергия үзгүлтүккө учурап, ири аймак жарыксыз калган. Мартта өкмөттөр аралык комиссия буга Өзбекстандын энергосистемасындагы алеш алып келген деген жыйынтык чыгарган эле.
Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Азаттыктын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтомун тапсаңыз болот. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу жана МТС каналы ошентип Азаттыктын теле жана радио программаларын улууга чыгарууну токтотту. Ага чейин Азаттыктын сайты 2 айга жабылып, банктагы эсеби бөгөттөлгөн эле. Медиаполис институту бул көрүнүштөр бийликтин сөз эркиндигине басым катары бааланат деп эсептейт. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
12 ноябрдан тартып Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн НТС каналы жана анын алдындагы Санжара радиосу ого чыгарбай калды. Муну мекеменин жетекчилиги өз эки билдирген жана анын себептерин түшүндүргөн эмес. НТС-тин жетекчиси Айда Ивакова 13 ноябрдын кечинде редакция менен байланышып, Азаттык радиосунун уктуруу көрсөтүүлөрүн силер мамлекет менен маселеңерди чечишмейинче кое албайт экенбиз деген маалыматты айтуу менен чектелген. 14 ноябрда НТС телеканалы Азаттыкка кат жүзүндө түшүндүрмө жиберди.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык радиосунун сайттын бөгөттөгөн чечимине байланыштуу 12 ноябрдан баштап Санжара радиосунан жана НТС телеканалынан берүүлөрдү алып көрсөтүү тараптар маселени жөнгө салынга чейин токтотулганын кабарлайбыз
деп айтылат НТС-тин түшүндүрмөсүндө. Азаттыктын таңкы жана кечки радио берүүлөрү Санжара аркылуу 2018-жылдан тартып обого чыгып, күн сайын 2 сааттык уктуруу берилип келген. Мындан тышкары Данисте, Эже Сиңдилер, Азаттык Плюс жана Бийлик сырлары телепрограммалары НТС телеканалынан көрсөтүлчү. Ошондой эле УТРКнын алдындагы биринчи радио 23 октябрдан баштап техникалык себептерден улам деген жүйө менен Азаттыктын берүүлөрүн чыгара элек. Мекеменин түшүндүрмөсүндө мындай деп жазылат.
Азаттыктын радиосу 23 ноябрдын кечинен баштап эфирге чыкпай турат. Анткени спутниктен сигналды кабыл алган жабдык иштен чыккан.
Журналисттердин укугун коргогон Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева НТС-тин чечимин бийликтин Азаттыкка жасап жаткан басымынын бир бөлүгү деп атады.
Если рассматривать ситуацию вокруг Азаттык медиа,
Азаттыктын айланасындагы окуяны жалпы карай турган болсок, анда Азаттыкка катуу басым жасалып атканы көрүнө эле турат. Алгач Азаттыктын сайты мыйзамсыз, негизсиз бөгөттөлдү. Соттун чечими жок туруп, мекеменин банктык эсептери бөгөттөлдү. НТС өзүнүн чечимин негиздеп, эмне себептен теле жана радио берилерди токтотуп койгонун юридикалык жактан түшүндүрүп бериши керек. Тилекке каршы, азыр Азаттык боюнча расмий мыйзамдарга таянган ишенимдүү жооп жок болуп атат.
26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 27 октябрда министрликтин адистери Азаттык медианы каттоо тууралуу документтерин текшерип, көчүрмөлөрүн алып кеткен. Азыркы тапта Азаттыктын сайты бир нече интернет провайдерден ачылбай жатат. Окурмандар VPN аркылуу кирип же Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алуу менен маалымат алууда. Ошол эле учурда Азаттык медианын YouTube-дагы, Telegram-дагы каналы, Instagram-дагы, Facebook-дагы баракчасы үзгүлтүккө учураган жок. Ал эми Азаттыктын радио берүүлөрүн Next FM, Artek жана Салам радиолорунан уксаңыз болот. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ырыскелди Момбеков буларды айтты.
Азаттыкка асылганы бул акыйкат асылганы. Азаттыкты жапканы бул адилеттикти жапканы катары кабыл алам мен. Деге эле Кыргызстанда бир дагы азаттык сыяктуу окуяларды, маселелерди тереңирээк талдап берген бизде массалык маалымат каражаты жок. Андыктан мурунку бийликтердин азаттыкка болгон алардын сокуларынан сабак алыш керек эле да.
2015 жылы да УТРК азаттыктын телеберүүлөрүн көрсөтүү боюнча келишимдерди бир тараптуу токтоткон. Анын ошол учурдагы директору Элим Карапбеков телеканал Prime Time маалында өз продукцияларын көрсөтүү чечимине келгендиги менен түшүндүргөн. Ал эми 2021 жылы мамлекеттик телеканал ЛТР ушундай эле жүйөнү негиз кылып азаттык менен болгон келишимин үзгөн. Ага чейин эки телеканал азаттыктын иликтөөлөрүн, материалдарын эфирден көрсөтпөй койгон учурлар көп болгон. 2017 жылы ошол учурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева президент Атамбаевдин ар намысын коргоп азаттыкка каршы эки доо арыз берип соттон 20 млн сом өндүрүп берүүнү талап кылган. Ошол учурда да азаттыктын банктагы эсептери тоңдурулуп, кийин Алмазбек Атамбаев доо арызын кайра чакыртып алган. Ошондой эле азаттыктын эфирин обого чыгарууга тыюу салган учурлар мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин тушунда да болгон. 2005 жылы ошол учурдагы бийликтин кысымы менен Кыргызстандагы радио телеканалдар азаттык менен иштешүүдөн баш тарткан. Ушундай эле көрүнүш 2009-2010 жылы Бакиевдин убагында кайталанган. Кырдаал бийлик алмашкандан кийин өзгөргөн. Эбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык медианын банк эсептерин бөгөттөө чечимин Демирбанк же ага өтүнүч берген финансылык чалгын кызматы азыркыга чейин чечмелеп түшүндүрө элек. Демирбанк алгач оозэки билдирип, бирок азаттык медиа бул чечимдин негиздемесин талап кылганда террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырууга каршы туруу жөнүндө деген мыйзамга ылайык бөгөттөлгөнүн, бул боюнча финансылык чалгын кызматына кайрылуу керек деп гана жооп берген эле. Банк эсептери ал беренинин кайсы талаптарына негизделип бөгөттөлгөнү белгисиз бойдон калууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мекемени тейлеген Демирбанк 2 ноябрда азаттык медианын банк эсептери террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени адалдоого каршы туруу жөнүндө мыйзамынын 14-чү беренесине ылайык бөгөттөлгөнүн билдирип, бул боюнча финансы министрлигине караштуу финансылык чалгын кызматына кайрылууну сунуш кылган. Бирок Демирбанк жооп катында жана кийин телефондон кайрылганда аталган 14-чү беренесинин кайсы бөлүгүнүн талаптары боюнча банк эсептери бөгөттөлгөнүн түшүндүрүп бере алган жок. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов мыйзам боюнча банктын бөгөт койгон негиздемеси түшүнүктүү болуш керек дейт.
Демек анда ошол банктын юристтери абастана кетиш керек да. Себеби баягы Минкультуранын чечими негизинде деп болуп калды да. Силердин сайтыңар бөгөттөлдү, алгандарына кандайча ограничилди да. Басы эми айлык деген ал гарантированный. Күнүмдүк жашоо үчүн тирчилик акча керек, анан алар кандай акча бөгөттөп коет. Биздин практикада деле конкреттүү түрдө сот арестке коет. Эгер силер бир документтерди берсеңиздер, биз кат жөнөтүп түшүндүрүп алып элек да. Эмне себептен укугу чектелип атат? Менин пикиримде ошо кылмыш иши ачылып ЭРПП калыш керек, кылмыштын курамы аныкталыш керек, субъекттери аныкталыш керек, ким жасады кылмышты. Тергөөчүнүн ходатайствосу менен соттун чечими менен бөгөт арестке коюлат да. Мыйзамда өзү ошондой.
Бирок жогоруда аталган мыйзамдын аталган беренесинде банктын чечими тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын же болбосо соттун террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени адалдоого шектеген кайсы документтерине негизделиши керек экени так көрсөтүлгөн.
Биринчи, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну жасоодо шектелген жеке жакка карата Кыргыз Республикасында чыгарылган шектенүү жөнүндө билдирме. Экинчи, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну жасагандыгы үчүн шектөөгө айыпталуучуга же соттолуучуга издөө жарыялангандыгы жөнүндө алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамынын тергөөчүнүн же соттун чечими. Үчүнчү, жеке жана юридикалык жактар, топтор, уюмдар төмөнкүлөрдү жасагандыгына негиздүү маалыматтар бар болгондо даярдалган Кыргыз Республикасынын укук коргоо органынын, улуттук коопсуздук органынын, прокуратура органынын же финансылык чалгындоо органынын документи.
Деп жазылган террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени адалдоого каршы туруу жөнүндө мыйзамдын 14-чү беренесинде. Банк эсептерин бөгөттөө чечимине негиз болгон мына ошол документтер ушул кезге чейин азаттык медиа мекемесине бериле элек. Бул боюнча мекеме бир эле учурда финансы министрлигине караштуу финансылык чалгын кызматына жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке расмий түрдө кат аркылуу кайрылып, бирок мына ошондон бери алардан жооп ала элек. банк менен кардарлардын ортосундагы мамилелер банк ишмердиги боюнча мыйзамдардын негизинде жөнгө салынат. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева мыйзамда банктын тиешелүү кардардын банк эсептерин бөгөттөө чечими эмнеге негизделгени толук көрсөтүлүшү керек экенин ырастады.
Бүт бардык мыйзамдарда банктык так каралганда ошону банкка кайрылсаңар ошолор айтып бериш керек. Алар эмненин негизинде, анткени жөн эле мындай эле закрыть счета, не обслуживать деген такое законодательство не позволяет. Но есть вещи, которые описано четко в законе. Поэтому банк, Демирбанк в данном случае, так жооп бериш керек. Эмне негизинде, кайсы мыйзамдын негизинде, эмне үчүн ошол мыйзамдын ошол статьясы колдонулуп атат. Анткени бул банк менен клиенттин ортосундагы жана келишим. Банк так жооп бериш керек да, силердин счетуңарды боюнча кандайдыр бир суммалар өткөн күндө дагы момундай суммалар болгон деген иши кылып силерге банк маалымат бериш керек.
Террордук ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени легалдаштырууга каршы туруу жөнүндө мыйзам банк операциялары күмөндүү болушу мүмкүн болгон тизмеге киргизилген тиешелүү физикалык же болбосо юридикалык тараптардын банк эсептерин бөгөттөөгө багытталган. Бирок жогоруда айтылгандай ага карата негиздеме болуп, анда жетиштүү маалыматтар камтылышы керектиги мыйзамдын өзүндө каралган. Азаттык медиа банк эсебинин бөгөттөлүшүн негизсиз экенин жана ал кызматкерлердин укуктарын буза турганын белгилейт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул иш укуктук эмес саясий мүнөздө экенин, мына ошондуктан алдыда сот аркылуу гана укукту коргоо жолу гана турганын айтты.
Банктерге көрсөтпөйт, өзү коркуп жүрөт да. Ошондуктан силер банкты кыйнабай эле барып каржы разведка боюнча ошолорго кайрылыңыз. Себеби алардан предписание келет банкка. Банкка именно ошол каржы разведка берет да. Каржы разведка жооп жок болсо анда сотко бериш керек. Түшүнүп атасыз да, эмне себеп менен ушундай кылынып атат эми. Бул жерде чындыгында мыйзамда так жазылган. Эми биз түшүнүп атабыз да, азаттык террористтик же экстремисттик ишти алып барган жок. Ошондуктан бул жерде саясий маселе чыгатпайбы. Сотко эле кайрылып, каржы разведка, анан банкка ушундай сотко бериш керек. Башка жол жок. Жарандык кодекс негизинде мисалы азыр ущерб болуп калса, келечекте ущерб боюнча маселени көтөрсө болот.
31 октябрда Демирбанктын өкүлдөрү азаттык медианын банк эсептерине бөгөт коюлганы тууралуу алгач телефондон 32 кабарлап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алганын айтышкан. Кийин кагаз жүзүндө түшүндүрмө суралган учурда банк эсептерин бөгөттөө боюнча толук маалымат үчүн финансылык чалгын кызматына кайрылуу тууралуу гана жазылган. Азаттык медиа улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да расмий түшүндүрмө сурап кат жөнөткөн. Бирок азырынча атайын кызматтан же болбосо финансылык чалгын кызматынан да жооп келе элек. Азаттык медиа мекемесинин түшүндүрмө сураган кайрылуу каттары ушул жылдын 2-ноябрында жана ага жооп болбогон соң 11-ноябрда кайрадан экинчи ирет жолдонгон. Бирок мына ошондон бери деле тиешелүү бийлик органдарынын бирөө дагы ага үн ката элек. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Казак бийлиги мамлекеттик тилди билбегендерге жарандык бир бөөнү сунуштоодо. Жаңы долбоордо мамлекеттик тилди, Казакстандын тарыхын жана улуттук мыйзамдарын билбегендерге жарандык берүүдөн баш тартуу же жарандыгын калыбына келтирүү бөө сунушу айтылды. Ал эми расмий Ташкент инвестициялык долбоорлорго 1 миллион АКШ долларынан кем эмес каражат салган чет элдиктерге жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жарандык берилиши мүмкүн экенин айтууда. Кененирээк Эльвира Будайчиеванын баяны.
Казакстандын өкмөтү Казакстан Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамына өзгөртүү боюнча долбоор иштеп чыкты. Бул тууралуу Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов билдирди.
Учурда Казакстанда мыйзамдуу түрдө 5 жылдан кем эмес жашаган же Казакстандын жараны менен 3 жылдан кем эмес никеде тургандар, туруктуу жашаган жери жана алардын жакын туугандарынын бири Казакстандын жараны болуп эсептелсе гана аларга Казакстандын жарандыгы берилет,
деп билдирди Смаилов. Ал эми жаңы долбоордо мамлекеттик тилди, Казакстандын тарыхын жана улуттук мыйзамдарын билбегендерге жарандык берүүдөн баш тартуу же жарандыгын калыбына келтирбөө сунушу берилди. Документ ошондой эле кош жарандыкка ээлик кылууга да тыюу салат. Азыркы мыйзамда жарандык берүүдөн баш тартууга 14 негиз бар, анын көпчүлүгү мыйзам бузууга байланыштуу. Казак тилин билбегендерге жарандык берилбейт деген норма иштеп жаткан мыйзамда жок. Казакстандын аймагында туруктуу жашаган жана билим алган этникалык казактарга гана жарандыкты жеңилдетилген тартипте берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Быйыл апрелде Сенаттын төрагасы Маулен Ашымбаев кыска мөөнөткө келген чет элдиктерге мамлекеттик тил талап кылынбайт, бирок узак мөөнөткө калууну каалагандар мамлекеттик тилди билиши керектигин эскерткен эле. Казак аткаминер мамлекеттик тилди билүү ар бир жарандын милдети экенин баса белгилеген. Өткөн айда казакстандык ишкер Рамиль Мухаряпов, эгер адам орусча суроого казакча жооп берсе, бул маданиятсыздыктын далили экенин айткан. Бул билдирүү коомчулукта чоң талкууга себеп болуп, казакстандыктар Мухаряповдун мобилдик тиркемелерин телефондорунан өчүрүп, анын бул кызматтарынан баш тартууга үндөшкөн.
Рамиль Мухаряповду жана анын компаниясынын өнүмдөрүн канселдөө аркылуу биз онун казак тилине деген катнашына нааразылыгыбызды билдирдик. Жана бул биздин тек азаматтык устанымыбыз гана эмес, тутунуучу ретиндеги де пикирибиз.
Кийин ишкер соц тармактагы баракчаларында казак элинен кечирим сураган.
Эң алдымен барлыктарынан кечирим сурагам келеди. Эч кимди ринжитин деген ниетим болгон жок. Дурус айтасыз. Казыркы кезде сиздерди өтө мыкыятындау керек.
28 октябрда Алматы полициясы Рамиль Мухаряповго улуттар арасы араздашууну козутуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аларда президент Касым Жомарт Токаев Алматы облусунда эл менен жолугушууда казак тилин саясий оюндарга аралаштырууга жол берилбей турганын айткан. Президент ошондой эле өлкөдө тең салмактуу тил саясаты жүргүзүлүшү керектигин эскерткен. Казакстандын жарандыгына жана мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө байланыштуу тема Орусияда мобилизациядан качкан мигранттар агымы көйгөндөн бери талкууланып жатат. Белгилей кетсек, орус жергесинде мобилизация башталган 21 сентябрдан октябрдын аягына чейин Казакстанда 200 миңдей чет элдик индивидуалдык идентификациялык номер алууга арыз берген. Муну албаган чет элдиктер өлкөдө мамлекеттик кызматтарды пайдалана албайт жана банктык эсеп ача албайт. Мобилизациядан кийин Кыргызстан менен Өзбекстанга келген орусиялыктар да көбөйгөн. Кошо Өзбекстанда инвестициялык долбоорго 1 миллион АКШ долларынан кем эмес каражат салган чет элдиктерге же белгилүү илимпоз спортчу, маданият жана искусство ишмерине жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жарандык берилиши мүмкүн экени айтылууда. Өзбекстан Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамга толуктоо киргизүү мыйзам долбоору 8 ноябрдан 23 ноябрга чейин коомдук талкууга коюлду. Бул кадам мамлекеттик инвестициялык дараметтин жогорулатууга, эл аралык бизнес коомчулуктун көңүлүн бурууга, өлкөнүн эл аралык аренадагы беделин жогорулатууга кызмат кылат деп күтүлүүдө. Эске салсак, Өзбекстан мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда чет элдиктерге жарандык бербеген же бул жаатта катаал эрежелерди колдонгон мамлекеттердин бири болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиевдин Муздак дуалдар романы экинчи рет басылып чыкты. Кыргыз адабиятында терең психологизмге ширелген чыгармалардын автору Жусубалиевдин бул китеби жана жазуучунун өзү тууралуу алдыдан Максат Жангазиевден угабыз.
Жазуучу Кубатбек Жусубалиев Муздак дуалдар романын 28 жашында жазган. 1969 жылдары бүткөн романга советтик саясий идеологияга туура келбейт. Сюжети жана композициясы чачкын, идеясы шектүү деген сындар айтылып, чыгарма 20 жылдан ашык автордун сандыгында жаткан. Эмгек Кыргызстан эгемендикке жетер жылдары. Тактап айтканда 1990 жылы гана кайра куруу доорунун шарапаты менен адабият басмасынан китеп болуп чыгат. Романда адам баласынын кейиштүү тагдыры, кайгы кубанычы, демейдеги жашоосунун ысык суугу сүрөттөлгөн. Муздак дуалдардын баш сөзүн философия илимдеринин доктору, профессор Жамгырбек Бөкөшов жазган.
Негизи ар кандай улуу чыгарманын өзгөчөлүгү ар бир окурманга жол таап, анан ар бир окурман ошондон өзүн тапканы, дүйнө менен байланышын, дүйнө менен карым катышын түшүнгөнү. Муздак дуалдар ошондой роман, муну өзгөчө баалаганым, каалаган жеринен ачып алып окуй берсеңиз болот да. Сөзсүз эле башынан кирип анан аягына чыгыш эмес, ар кайсы жерин окуп, ойлонуп, чечмелеп, түшүнүп окуй турган чыгарма.
Адабиятчылар кыргыз адабиятында терең психологизмге ширелген чыгармалар жазуучу Жусубалиевке таандык дешет. Жусубалиевдин чыгармачылыгы тууралуу окурмандар арасында да бир кылка пикир жок. Айрымдар анын тандап алган өзгөчө формасын, көркөм табылгаларын жогору бааласа, кээ бирлери анын чыгармаларын такыр түшүнбөгөнүн айтып келишет. Анткени калемгердин чыгармачылыгында стандарттуу тил жок. Жусубалиевдин шакирттеринин бири, жазуучу Мамат Сабыров, устатын өз кезегинде башкача бир көз караштарга чаңкап турган муунга шоола берди дейт.
Анын кубаты экенин туура ошондой стиль менен, ошондой ык менен жазылган бүтүндө бир муун пайда болгон.
Таасирленип.
Таасирленип да, мисалы Султан Досым Раев эң алгач аңгимелерин ошентип жазчу. Мелис Байкуш жалаң ошентип жазчу. Менин да анчамынча ошентип жазып калган бир эмелерим бар да, бир эмелеримчи. Кайсы бир жерде экенин эсимде жок. Асаба кесине кубат ака жөнүндө бир очерк жазган. Коңгуроо депчи. Коңгуроонун мааниси бир муунду ойготту, ушу коңгуроонун кагышы депчи. Азыр деле ошо көз караштамын да.
Жазуучунун быйыл белгиленип жаткан 80 жылдыгын утурлай, анын кызы Жамбы Жусубалиева бир топ иш чараларды уюштуруп жүрөт. Маселен, ушул күндөрү Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылыгына арналган көргөзмө ачылса, алдыда Жусубалиевдин философиялык дүйнөсү аттуу илимий практикалык конференция өтөт. Жамбы Жусубалиева жазуучу азыркы таптада калемин таштабай, кызуу изденүүнүн үстүндө жүргөнүн кеп кылды.
Он больше, я думаю, за последние примерно 20 лет интересуется вот.
Атам соңку 20 жылдан ашык мезгилден бери руханий, философиялык, диний философиялык адабиятка жана этикага байланышкан публицистикага кызыгып, ушул дүйнө менен жашап жүрөт. Ошону менен катар, албетте жаңы эмгек жазуу менен да алек. Билишимче азыр күндөлүк жазып жатат. Кээде ыгырда жазат. Роман же болбосо сюжеттик чыгармалары боюнча айта турган болсом, анын соңку кезде жазган Уй менен Ат чыгармасын мисал кыла алам. Аны улам улантып жазып жүргөн. 2 жыл мурун жыйынтыктайм деп да айтты. Мен бүтсөмүз китеп кылып чыгаралы деп турам.
Я обязательно закончу. Я говорю, давай книгой выпустим. Вот так.
Кубатбек Жусубалиев 1963 жылы Улуттук университеттин филология факультетин аяктаган. Чыгармачыл жолунда алгач Чоң Алайда мугалим, Ошто журналист, Фрунзеде киноредактор болуп иштеп, чыйырында башкача салган. Кийин прозага сүңгүп кирип, сценарий жазып, киного тартылды. Авангардтык ырларга ык койду. Бул арада котормого да аралашты. Кийинки учурларда жазуучу Бишкектин 7-чи кичи районунда жашаган үйүн калтырып, Алайга, Кердегейине кетип калды. Кызыл Аскага жабыштырып, бышкан кызыл кыш менен тамсалды. Учурда да тамынын аркасына өрүк, алма, карагат, жүгөрү эккен. Сыртка чыгып дүйнө аралап, көңүлүнө төп келген жерлерге барганы менен убактысынын көбүн айылында өткөрөт. Атактуу жазуучу китебинин ачылышына келген окурмандарга дүйнөнү сүйүү гана башкарарын, адамдын өзгөрүшү өтө кыйын иш экенин айтып отурду.
Адам өзгөрүүгө келе алабы же келе албайбы? Мени ушул нерсе аябай чоң көйгөй ушу болду да. Көзүр менин ортосунда арак ичсем, эт жесем, мунун баардыгын таштайм деп мен баардыгын таштап ийгем. Антпесең сен баланын да билбей калат экенсиң да. Ошону таштагандан кийин мен ойлодум, анда ушундай кылсам, ушундай эле анан ушуну түшүнүп калам го, мудрец болуп жатып калам го деп ойлодум. Андай эмес экен, андай болгон жок. Болгон жок, анан ошон үчүн мен ойлодум, адамдын өзгөрүшү өтө кыйын. Менин жазгандарымдын эң эле пайдасы болсо эгер, өзүн өзү түшүнүүгө жардам берет болуш керек. Себеби адам эгер өзүн өзү түшүнсө, ал Кудайды да түшүнөт экен, эмнеге келгенин да түшүнөт экен.
80 жаштын кырын аттаган Кубатбек Жусубалиев Алай районунун Кердегей айылында туулган. Анын алгачкы аңгемелери 1963 жылы жарыяланган. 1967 жылы Күн автопортретин Тартып Үтелек деген китеби жарык көргөн. Кийин Толубай Сынчы, Муздак дубалдар өңдүү бир нече аңгеме повесттери жазылды. Калемгерге 2019 жылы кыргыз эл жазуучусу наамы ыйгарылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Түркияга жылына 100 миң деген чет өлкөлүк бейтап дарылануу үчүн келет. Анын ичинде кыргызстандыктар да бар. Түркиядагы ооруканалар менен байланыштырган ортомчу фирмалар бейтаптарга жатакана, каражат, дарыгер издөө жагынан да жардам беришет. Ошол эле учурда мындай фирмалардын арасында бейтапты алдап кеткендер да жок эмес. Данисте программасында бул жолу Түркиядагы медициналык туризмдин өнүгүшү, бул өлкөгө шпа издеп келгендер тууралуу сөз кылабыз. Берүүн Айгерим Акылбекова даярдаган азыр анын радио версиясын сунуш кылабыз.
Стамбулга дарыланууга келген кыргызстандык Елена Евсюкованын жашоосу жарым жыл ичинде түп тамырынан өзгөргөн. Ал биз барганда кызы менен медициналык процедуралардан чыгып, ижарага алган үйүнө бараткан экен.
В Стамбуле мы уже 7 месяцев. В Стамбулу уже только начинаем привыкать.
Стамбулда 7 айдан бери жүрөбүз. Эми эле көнү баштадык. Бирок баары бир мекенибизге жетпейт экен. Үйүмдү ойлосом эле көзүмө жаш тигиренет.
Скучаете, да?
Конечно, конечно, да. Без слез это никак. Все равно это родина. И там, и тут, и везде.
7 айдан бери Стамбулдун ар кайсы тарабында көчүп конуп жашап жүрөбүз. Тилин, маданиятын билбесең, бир топ эле жүдөйт экенсиң. Жакында эле бул райондон үй таптык.
Да, вот прямо здесь, на этой улице.
Токмоктук Елена Евсюкова ушул тапта Стамбулдун мигранттар көп отурукташкан райондорунун биринде жашап жатат. Ал кыргызстандык журташтары ижарага берген үйдүн бир бөлмөсүндө турат.
Вот здесь мы живем недавно совсем.
Бул үйгө көчүп келгенибизге 2 апта эле болду. Азыр жанымда кичүү кызым бар. Буга чейин улуу кыздарым келип каралашып жаткан. Бул чакан бөлмөгө айына $500 төлөйбүз. Бул жердеги ар бир бөлмөдө тургундар бар. Көбү Орусиядан келгендер.
Быт рядом, поэтому уехала. Маленькая комнатка.
Елена Кыргызстандан Түркияга дарыланууга келген жүздөгөн бейтаптардын бири. Психологиялык жактан абдан оор экен. Канча жолу баарын таштап үйүмө кетип калгым келди. Евсюковага жарым жыл мурун кыргызстандык дарыгерлер рак диагнозун коюшкан. Дарты өтүшүп кеткендиктен Стамбулга келүүгө аргасыз болгон.
При осмотре она мне сказала: «Вы знаете, у вас рак». Ну, я женщина смелая, я говорю: «Ну, хорошо, рак лечится», говорю. Она опять на меня смотрит. Я говорю: «Говорите, как есть».
Дарыгерлердин бири карап туруп эле сиздики рак деди. Мен бул дарттан коркпойм, айыкса болот деп дароо жооп бергем. Ал дарыгер сөзүн улап, бирок сиздики 3-чү же 4-чү стадиясы экен деген эле. Ошол жерден эмне кыларымды билбей, бозоруп эле отуруп калдым. Башында Кыргызстанда эле дарыланайын дедим, бирок убакыт тарып бараткандай сезилди. Акыры Стамбулга жолго чыктым.
Заключение УЗИ толком ничего никто не говорил, я просто поняла, что ну просто у меня нету времени.
Елена дегенде Стамбулдагы клиника жана дарыгерлер тууралуу тааныштарынан сураштырып, маалыматты топтогон.
Конечно, медицинский туризм это тоже свой бизнес, да?
Медициналык туризм деген өзүнчө бир чоң бизнес экен. Кымбат клиникалар бар экен. Аларга чамам жеткен жок. Издеп отуруп жакшы онколог дарыгерди таап алдым. Машина, үйүбүздү саттык. Кыздарым дароо элден акча чогулта баштады. Германиядагы кызым 10,000 евродой насыяга алды. Элден $5,000-$6,000 чогулду. Токмоктогу менин тааныштарым колунан келген жардамын аяшкан жок.
Когда я улетала, приносили по 20,000, по 30,000. Ну вот кто близкие, да? Они помогли.
Елена Исюкова Стамбулдагы мамлекеттик ооруканалардын биринде бир жылга чукул дарыланат. Бул жакта жүргөн 7 ай ичинде ал өз өңдүү Кыргызстандан келген бир топ бейтаптарды жолуктурганын, арасында алданып калгандарды да көргөнүн айтат.
В нашей больнице их немного. Были с Украины, с Кыргызстана, вот Татьяна.
Мен дарыланып жаткан клиникада Орусия, Украинадан келгендер көп болду. Кыргызстандан келген дагы бир аял менен көпкө чейин тааныш болуп жүрдүк. Ал аял түрк тилин билбегендиктен кыргызстандык котормочуну жалдаган экен. Мага болсо тааныштарым телефон аркылуу жардам берип жатышты. Ал аялга диагноз, дарылануу, каражат тууралуу бардык маалыматты котормочу бала айтып берчү. Клиникага акчаны да ошол бала аркылуу төлөчү экен. Дарыгерлер аялга башында эле операцияга зарылдык жок экенин айтышкан. Бирок котормочу өз кызыкчылыгы үчүн тескери которуп жүргөн. Котормочу андан $37,000 алган экен. Кийин уулу Кыргызстандан келип клиникадан квитанция сураганда $7,000 гана төлөнгөнү билинген. Жакында эле ал аял казы болуп калды. Стресстенби же оорудамбы билбейм.
Кыргызстан и может быть от стресса или не знаю от чего, но в общем через месяц все не.
Оор дартка чалдыккан бейтаптар адатта Түркиянын ооруканаларына ортомчу фирмалардын жардамы менен барышат. Стамбулда кыргызстандыктар эле ачып иштетип жаткан мындай фирмалар ондоп саналат.
Биздин компания кызматташкан ооруканалардын бирөөсүнө келдик азыр Стамбул шаарындагы. Биздин компания жалпысынан Түркия боюнча 45 оорукана менен кызматташат. Бул ооруканадагы ошол биз кызматташкан ооруканалардын бирөөсү. Бирге бардык багыт боюнча бейтаптар келип дарыланышат.
Лера Жолчуева 4 жылдан бери бейтаптар менен клиникаларды байланыштырган фирманы жетектейт. ал кыргызстандык бейтаптарга түркиядагы ооруканалар жөнүндө маалымат берди.
Чет элдик бейтаптарды тейлөө департаменти бар. Биз бейтаптар келгенде азыр бул Оля менен чогу биз Оля орусча сүйлөйт. Бейтаптар бияка келгенде биз Оля менен чогу координациялап, анан мисалы бейтап бияка келгенде дарыгерге кириш керек болот. Андан кийин бир канча текшерүүлөрдөн өтүш керек болот, обследованиялардан. Ошондо биз Оля экөөбүз чогу координациялайбыз бүт баарын.
Түркиянын медицинасында керектүү анализдерди камтыган чекап кызматы өтө популярдуу. Оор датка кабылгандардан башка дагы ден соолугун текшертүү үчүн келген мекендештер да жок эмес.
Атайын өзүнчө чекаптын бөлүмү бар, мынакей көргөнүңүздөрдөй. Ушул жерде бүт баары уюштурулуп, биз мисалы бизге кайылган бейтаптын чекапын алдын ала уюштурабыз.
Түрлөрү менен кой, бияктан.
Түрлөрү менен ооба. Анан келип эле алдын ала координациялап коебуз, келип эле баштай берет чекапты. Аялдардын чекапы, эркектердин чекапы болуп бөлүнөт. Эркектердин чекапы дагы өз ич ара бөлүнүп кетет. 40 жашка чейинки эркектердин чекапы, 40 жаштан кийинки эркектердин чекапы болуп, ошондой эле аялдардык дагы ошондой болуп бөлүнөт.
Лера 4 жыл ичинде оорусуна даба издеп келген көп мекендештерин жолуктурганын айтат. Дээрлик баардыгы акыркы акчасын топтоп, үмүт жетелеп келгендер.
Чет өлкөгө кимдер чыгат, ошо чет өлкөгө чыкканга мажбур болгон оорунун бир оор түрүнө чалдыккан бейтаптар чыгып атат да чет өлкөгөчү. Анан ошол оор бейтаптардын дарылануусу дагы мындай оңойго турбайт да, өтө чоң суммадагы акчаны талап кылат дарылануусу. Кээ бир бейтаптар айлап, жылдап биякта калып калышат.
Бул клиникага кайрылгандардын көбү бүйрөк оорусунан жабыркагандар. Түркияга бүйрөк алмаштыруу үчүн келген бейтаптар да аз эмес.
Böbrek hastalığının tabii ki en sık nedeni hipertansiyon ve diyabet.
Биздин ооруканага бүйрөгүнүн жабыркагандар көп кайрылат. Бул дартты алдын алуу үчүн анын себептерин билиш керек. Бөйрөк оорусунун эң негизги себептеринин бири жогорку кан басым жана диабет. Ал эми жаш балдардын бул ооруга кабылуусу генетикалык жана башка көптөгөн себептерге байланыштуу. Туздуу тамактарды көп жеген адамдын кан басымы жогорулайт. Бул бөйрөк оорусунун пайда болушун шарттайт. Бөйрөктү коргоо үчүн шекер, тузду аз колдонуп, жашылча мөмө жемиштерди көп жеп, спорт менен машыгуу керек.
Biraz daha yeşil sebze ağırlıklı beslenmekte fayda var.
Түркиядагы ооруканалар менен байланыштырган ортомчу фирмалар бейтаптарга жатакана, каражат, дарыгер издөө жагынан да жардам беришет. Ошол эле учурда мындай фирмалардын арасында бейтапты алдап кеткендери да жок эмес.
Келишим мындай: биз бейтаптын колунан эч кандай акча албайбыз. Бейтап өзүнүн алган медициналык кызматынын акысын түзмө-түз ооруканага төлөйт. Андан ашыкча бейтаптын колунан акча алуу же болбосо жанагы оорукана айткан баадан үстүнө кошуп сатуу андай нерселер такыр болбойт. Мыйзамсыз иш алып барган, ошондой бейтаптын үстүнөн акча жеп калайын деген ортомчулар көп чындыгында. Бул ишти профессионалдык түрдө билбесе дагы, мисалы бейтапты оорусуна жараша кайсы клиникага, кайсы дарыгерге жанагы жиберишти билбей туруп ушул ишти жасаган ортомчулар дагы бар.
Калкы 20 миллионго жакын Стамбул шаарында эле мамлекеттик жана жеке менчик ооруканалардын саны 200-дөн ашат. Түркиядагы жеке менчик ооруканалардын шарттары мыкты, ага жараша баасы дагы жогору.
Азыр биз жеке клиникада болгон үчүн бул жерде бир стандарттар бар да, өзүнүн стандарттары бар. Мисалы, баз биз келген бул комната, палата стандарт палата. Анан мындан чоң палаталар да бар. VIP деп коебуз, ошондой палаталарыбыз да бар. Бул палатаны көрүп турасыздар, мындай жалгыз бейтап калат. Мамлекеттен айырмасы, мамлекеттик ооруканаларда 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн анан кээ бир учурда болуп калат. Мындай бир 7-8-ден жаткан учурлар болуп калат. Ал биз мамлекеттик больницада иштеп келдик да, ал жактындагы акыбалын билебиз да. Бирок частныйларда, жеке клиникаларда ушундай стандарттары баарына окшош.
Кыргызстандык дарыгер Иманалы Дүйшөев Стамбулдагы андай жеке клиникалардын биринде анестезиолог болуп иштейт. Бул ооруканада күнүгө түрдүү операциялар жасалат.
Кот менен кирип. Биринчи киргенде бул жактан ошо пациентти алышат биздикилер. Бул жакта иштеген операциондо болуп иштеген биздикилер пациенттер алышып, анан ошол убактысы келгенде ичкери кайрадан биз биздикилер кайра алышат, ошо анестезиологтор алышат биринчи. Кардиохирургиядан башка баардык түрдө операциялар жасалат. Негизги иштөө тартиби 8-ден 5-ке чейин, бирок аябай көп баягындай операция салган үчүн эртең менен 6-да баштайбыз. Эртең менен 6-да келип, биринчи баягы аябай мындай стерилизация керек болгон операцияларды биринчи ошолорду алабыз. Мисалы, ошо протезирование деп коет, ошо суставдарды алмаштыруу, ортопедтер биринчи келип, ортопед травматологтор келип, эртең менен ошолор башташат. 6-ларды алабыз дагы. 8-8:30 баштап анан общий хирургия, нейрохирургия, урология анан башкалар акырын-акырын ошону кете беришет. Анан ошол үчүн да азыркы бир акыркы 2 жылдан бери пластик хирургияда аябай Түркияда өнүккөн үчүн биздин больницада ошолор жасай баштадык.
Түркия менен Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин ортосундагы келишимге ылайык, ар жылы Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота боюнча 100 бейтап келип операция жасатып кетет. Андан тышкары өз каражаты менен келип дарыланган мекендештер да көбөйүүдө.
Ошол квота менен келгенде жакшы болот, себеби баягы 100% бул жерде мамлекет камсыздап берет да. Мисалы, тааныш бериш, баягы эле ушундай бир өзүн бир таанышын эме кыла коюп же ушундай бир учурлар бар экен да, фактылар бар экен. Ал жерде деле мындай дурус болбой жатат экен. Анан бул жака келгенде алданып калган учурлар да болуп атат да. Биз ошондо көп байкап атабыз. Эми мен ойлойм, баягы бир ишеничтүү, мындай бир тажрыйбалуу туризм, медицинский туризмде иштеген бир эмелерге кайрылыш керек, эгер кайрылам десе да.
Түркиядагы жеке клиникалык ооруканалардын дээрлик баары көп багытта иштейт. Дүйшөев мындай система бейтаптарга ыңгайлуу деп эсептейт.
Башка клиникада ал жерде жок болсо башка клиника бар дейт, ал жактан травматология бар дейт, ал жактан кардиолог келет, ошентип баягы шаардын ичинде эле башка клиника айланып жүрүп убакыты кетет. Бейтаптын абалы начар болсо же жанында кайра турган бирөөсү болбосо ден соолугу начарлашы мүмкүн, каражаты кетиши мүмкүн. А бул жерде келген бейтап клиниканын ичинде эле бүт керек нерселер жасалат, ошо бейтапка керек нерсе жасалат, каражаты убактысы үнөмдөлөт. Анан бир күндө, мисалы биз мамлекеттик больницада иштеп жүргөндө, ал жерде бир күндө биз орто эсеп менен 70-80 бейтап карачубуз да поликлиникада эле. Эртең менен 8-ден 4-кө чейин 70-80, а кээ бирде 100-120 болуп кетет. Бул ушундай көп келчү да. Жеке клиникалар болсо 30-40, кээ бирде 40-50 болуп кетет орточо эсеп мененчи.
Иманалы Дүйшөев Кыргызстанда жогорку окуу жайды аяктап, Түркияда ординатурасын бүтүргөн. Чет жерде иштеген дарыгер мекениндеги медицина тармагындагы көйгөйлөрдү жакшы билет. Ал Кыргызстанга пандемия учурунда ыктыярдуу барган дарыгерлердин бири.
Эми ошондо барганыбыз аябай жакшы болуптур. Эми биз барып мындай өтө эле көп мындай салым кошуп өтө эле көп нерсе кылып айта албайм. Биз өзүбүздүн проблемаларды көрүп аябай ушинтип дагы эме болуп келдик да. Дагы да мындай чыгынышыбыз керек экен, дагы да көп нерсени үйрөнүшүбүз керек экен, ушуну менен токтоп калышыбыз керек экен деп аябай көп проблемалар көрдүк.
Түркиянын саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жылына өлкөгө 300 000 жакын чет өлкөлүк бейтап дарылануу үчүн келет. Анын ичинде канчасы кыргызстандык экени белгисиз. 66 жаштагы Райкан Намазбекова бир ай мурун Караколдон Стамбулга келип, бул жактагы дарылануусун аяктаган.
18-сентябрда келгенбиз. Анан 19-дан баштап эле анан аппараттарга түштүк, анализдерди тапшырдык. Эмне алып алып эле, лечениени алып алып эле анан квартирага кирип кетебиз.
Квартирада көбүнчө бейтаптар ба?
Көбүнчө ушу Кыргызстандан келгендер. Ушу мага окшоп бирден эртишти жүрүшөт.
Намазбекова дарыланган клиниканы кызы интернеттен тапкан. Ал Стамбулга келгенге чейин Кыргызстанда онкологиялык ооруканада каттоодо турган.
Ошол кызын интернеттен карап, анан неметиптир тааптыр да. Анан таап ушул онкологический эмеке. Эменечи? Анан барабыз, ушул жака барабыз, аппараттарга түшөбүз деп анан келдик. Бу бизде Кыргызстанда мен көп ооруп көп жаттым да. Анан химия алганда ошо аялдар кусуп, чачтары түшүп, тамак ичпей ошондо аткандарын көрчүмүн да. Анан мен да корктум, ушундай болуп кой эми же бияктын тамагына көнбөсөң деп анан жок, кандай побочный аябай эме мындай катуу деле эч нерсе болду. Анан бир аз болду, жүрөгүм айланып, ичине башым ооруп ушундай болдум. Анан ошо мындай жеңилдирээк эле болду да. Кызым айтпай койду да, ой мама, мен өзүм жасап атам следующий деген, мен алып берген дарыларымды, аны муларымды эле нормальный ала берген, акчага сен эметпеген, кийбеген деп ошентип атан. Бүтүп атып кымбатыраак окшойт. Ушул убакка чейин билбейм мен канча акча кеткенин, канча төлөгөнүн.
Райкан Намазбекова дарыланып жаткан онкологиялык бөлүмдө кыргызстандык дагы бир дарыгер Нурсейит иштейт.
Жакшы.
Тил болуп калган, жакшы окуй турабы?
Ооба, тилден да кыйналмакпыз да.
Нурсейит Мамыров 30 жашта. Ал да башка кыргызстандык эстештериндей эле ординатурасын Түркияда бүтүрүп иш орношуп калган экен.
Азыр бул жерде 18 бала таба. Бул жактан баары Катардан кетет. Анан жалгыз гана бул жерде гипертермия деген аппаратыбыз бар. Бул дагы изилденген, химия, иммуно же таргетная терапия алган пациенттерге гипертермия колдонсо, бул атайын толкундарды, микротолкундарды жөнөтүп, дарылардын опухоль айланасына, чөйрөсүнө дагы да жакшы жетүүсүн камсыздайт.
Түркияда кыргызстандык 200-гө жакын дарыгер жана бул жаатта билим алып жаткан студенттер бар. Алар Түркияга ден соолук издеп келген мекендештерин арасында онкологиялык дартка чалдыккандар басымдуу экенин айтышат. Белгилей кетүүчү нерсе, Түркия бул багытта дарылануунун жаңы ыкмаларына өткөн экен.
Азыр бул жерде 18 палата бар. Бул жактан баары Катардан кетет. Анан жалгыз гана бул жерде гипертермия деген аппаратыбыз бар. Бул дагы изилденген, химия, иммуно же таргетная терапия алган пациенттерге гипертермия колдонсо, бул атайын толкундарды, микротолкундарды жөнөтүп, дарылардын опухоль айланасына, чөйрөсүнө дагы да жакшы жетүүсүн камсыздайт.
Бишкекте дагы Түркиядагы менчик ооруканалардын атайын өкүлчүлүктөрү бар. Алар бейтаптарга алдын ала маалымат берип, оорукананын шарттары менен тааныштырышат. Ошентсе дагы кээ бир жарандар шашып түз эле Стамбулга учуп келип, анан дарыгер издейбиз деп убара тарткан учурлар болот. Нурсейит журтташтарына андай абалына далай жолу өзү да күбө болгон.
Ошондой эле ортомчу фирмалар менен келсеңиздер, комфорт бар. Алар бүт ишиңиздерди бүтүрүп берет. Бул пациенттин тандоосу, бейтаптын тандоосу. Калазалар менен келсе болот. Алар жаман жакшы дей албайм мен. Бирок уяты болгон, жакшы иштеген бирөөлөрдү тандаса, Турцияга келгенде көчөгө алып калбай тургандай. Анткени акырында бул кыргызстандык докторлордун башына түшөт бул иш барып. Анан көчөдө калып калды, жардам бериш керек, тигинин акчасы жетпей калды, доктору менен сүйлөшүш керек, докторлоруна чалып, бул менин жердешим болчу деп сүйлөшкөн сансыз окуялар бар бизде. Ушундай окуя баардыгы эле жакшы эмес. Такташтырып Кыргызстандан чыгардан алда мисалы мен бейтаптарга эмне сунуш бере алам? Турциядан келиптерден сурайсың, кайсы больницага келатасың, кайсы доктор, айтсаң ал доктор вообще неме эмес, мисалы профилиндеги доктор эмес, да? Такташташ керек, мен кайсы больницага баратам? Мен кайсы докторга баратам? Ал доктор буга чейин ушундай операцияларды жасаганбы? Дарылоолорду жасаганбы? Кандай жасаган? Эгер Кыргызстанда ал бейтаптары бар болсо, ал доктордон дарыланып кеткен, ошолор менен байланыштырып кое аласызбы деп. Келгенде $15,000 болуп кетпейби? Болуп кетсе эмне себептен болуп кетет? Булардын баарын такташтырыш керек. Анткени бул оңой акча жок. Оңой акча деп келгендер дагы көп. Пациент кыйналганда качып кеткендер көп.
Нурсейит Мамыров чечирде иштеп, тажрыйба топтоп, мекенинде ишин уланткысы келет. Ал мамлекеттик колдоо жана сапаттуу кадрлар медицина тармагын көтөрөт деп ишенет.
Ушундай чечимге келдик. Кыргызстанга кайтып, ал жерде операцияларды кылып, аябай кыйын операция, 2 кишилик, 3 кишилик операция керек болуп калса, Турциядагы алардын мугалимдери болот. Аларды чакырса, ооба, мен барып жасап берем деп көп эле айтышыптыр. Кандай пациенттер топтолсо 2-3 профессор мугалими келсе чогуу жасашат. Мындай жолдо дагы караса болот. Бирок айткандай эле көп эле кыргыз докторлор кайтабыз деген максатта. И биринчилер уже кайтышты.
Жыл сайын Түркиянын ар кайсы шаарынан Кыргызстанга 20 ашык жүк 200 жиберилет. Алардын арасында дарыланууга кетип, даба таппай каза болгондор да бар. Ал эми канчасы андай ооруканалардан дарыланып кеткени белгисиз. Айгер Макылбекова, Азаттык, Түркия.
Эми кезек басма сөзгө. Баяндамада кыргыз басылмаларындагы акыркы учурларда чыккан макала баяндар тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Басма сөзгө баяндама.
Өзбекстан менен кем приват суу сактагычын алмашуу коомчулукта экача пикир жаратканына Азия Ньюс кезити токтолду. Басылманын ырасташынча кандай документтер куралганы ачык айкын жарыяланган эмес. Ортодон келишпестиктер чыгып, күтүүсүз ыкма курчуп, күрөшкө айланып, 30га жакын саясатчы активисттер камалып кетишти. Бийлик менен оппозициянын талашы кармашуусуна көпчүлүк катмар аралашкан жок. Кайсы тарабына чындык ыктаганы мезгил көрсөт, толук кандуу маалымат дээрлик чет элек. Азырынча түпкүрдө эмне мандем жатканын айтууга эрте деп белгилейт басылма. Ушул эле темага Эркин Ток гезити да кайрылып, парламент депутаты Медер Алиевдин маегин жарыялаган. Алиев кемпироват маселесине улам камалгандарга токтолуп, алардын арасында элден чыгып калган арты таза эмес адамдар бардыгын ырастап, алар жер маселесин шылтоолуп, жеке кызыкчылыгын ишке ашырып, бийликтен сеп жатышканын билдирген. Тоготери кемпироват темасы көп саясий өлүктөрдү тирелтти. Алардын камалганы тескерисинче өздөрүнө саясий упай алып келди. Бирок булар элдин ишениминен эчак чыгып калышкан. Ал эми кемпироваттын айынан камакка алынышкан жарандык коомдун жаш өкүлдөрүнө карата бийлик тарабынан тузак ыргытылышын туура эмес деп эсептейм, дейт Алиев. Азия Ньюс гезитинде эркин журналист Адил Турдукуловдун саясий туткун 1991-2022 деген даректүү тасмасы тууралуу айрым ишмердердин пикирлерине орун берилген. Өмүрбек Сонолиев 1992 жылы камалганда укугун журналисттер коргоп чыгышканын белгилеп, 10 айлык камактан кийин соттон акталып чыкканын, анткени ал кездеги соттор үстүнөн канчалык кысым көрсөтмө болсо да өздөрүнүн көз карандысыздыгынан кайтышпаганын айткан. Ал эми президенттин тушунда көптөгөн куугунтуктар болгонун укук коргоочу Айса Абдырасулова да белгилеген. Ал эми коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев эл эртеңкиден үмүт кылып жашарын, бирок аргасыздык бийликти алмаштырууга алып келерин, бүгүнкү болуп жаткан окуялар камоолордун арты жакшылыкка алып барбасын белгилеген. Инженер геодезист Асыкбек Өмөров ушул тапта аягына чыга элек түндүк түштүк альтернатив жол тууралуу пикирин билдирген. Анын айтуусунда тоннелди Молотовдон тезсе, Тешкентоодон чыккан жүргүнчүлөрдүн Жалал абадка кетчүлөрү оңго, өзгө нушко барчулар солго кетип, чоң жол шаарды айланбай өтмөк. Өмөров Кыргызстанга 2-3 стратегиялык жол курулушу керектигин ырастаган. Жолдун узундугу 1590 чакырым. Анын ичинен 814 чакырымын Нарындан Бишкекке, Бишкектен Сосновка, Аблага чейин жасаштын кереги жок. Реконструкция жасай турган участоктор бар. Таластын ичин, таластан чаткалга, алабука, аксыз, шамалсайга чейин реконструкция жасаш керек. Анын узундугу 560 чакырымды түзөт. Анан жаңы жолдор бар. Абладан таласка ашып түшкөн жол болгону 75. Карагулжадан Атбашыга ашып түшкөн жол 125 чакырым. Экөөнү кошкондо 201 эле чакырым болот. Эртең менен оштон чыккан киши 3 саатта Атбашыга, 3,5 саатта Нарынга, 6 саатта Балыкчага барат, дейт Асыкбек Умаров.
Басма сөзгө баяндама.
Бишкек электр жылуулук борбору кыра кеченин табы начар, түтүнү коюу көмүрүнө, сапаты начар күйүүчү майларды жапырт колдонууга өткөндөн бери кыш келгени башкала ышка басылып, экологиялык апаатка кабылганы, эколог Анара Султангазиеванын быйыл кыш суук болсо, булганчабадан бири бирибизди көрбөй калабыз деген маегинде козголгон. Бир жылга 3,5 миллион сомго чейин көмүр алып сарптаган мектептер бар экен. Ал эми газды эсептесек, газ койтурган 600 000 сом турат. Кышы бою куротулган газга 600 000 сомдой кетет. Ошондо 1,250,000 сомго кыштан чыкса болот экен. Андан кийинки жылы котел коюлбайт. 600-700 000 гана каражат куротулат. Газ биздик эмес, газ кымбат деген шылтоолорду айтышат. Газ арзанга түшөт, абаны да булгабайт. Бул жөн гана көмүр мафиясы, дейт Султангазиева. Экология темасынан кыргыз тууз кести да кайрылган. Басылманын маалымдашынча, Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосунда 120 электробус сатып алуу боюнча макулдашууга кол коюлган. Бишкекти кышында басып калчу иштан арылтуунун бир жолу электромобилдерди бери дегенде 50% жеткирүү милдети коюлган. Бирок бул жаатта азырынча көзгө көрүнөрлүк иштер жасала элек. Кошуна өлкөлөрдө электромобилдерди кескин жайылтуу аракеттери күчөп жатса, Бишкектен экологиялык жагынан таза унаа алууга бир да киши буйрутма бербегенин Европадан машиналарды ташып иштеген ишкер Тахир Эдуардов ырастаган. Өзбекстанда, Казакстанда электр транспорттун өздөрү чыгарууга киришкен. Кыргыз энергетикасындагы жабдуулардын эскилиги коркунучтуу чектен эч ага өтүп, ушу тапта өгүз өлбөсүнүн арабасын басы менен жашап жатканына вечерний Бишкек кести токтолду. Быйыл 10 ноябрда Бишкек менен шаардын чет жакасында жарык өчүрүлүп, кыйла убакыт караңгыда отуруп калгандарга тармак жетекчиси токтогул кесиндеги бир агрегаттын оңдолушу себеп болгонун айтты. Айдын аягында дагы бир агрегаттын ишке кириши күтүлөт экен. Кыргызстандыктар кыш келерде тийиштүү тармак жетекчилеринен даяр экендиктери тууралуу гана сөздөрдү кушат. Анан капыстан өчүрүүлөр башталат, деп белгилейт басылма автору.
Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бегишеке, Чыңгыз хан жана мен. Бегишеке Ааматып алайлык баатыр элдин тукумунан өзүдө баатыр адам. Акаевтин доорунда бомба жасап ала десе кыргызстар бышкырып күлгөнбүз, күлгөнгө күлө жетем болуп, кийинки жылдары сакалчандар кол салып, далай жигиттерибиздин канын ичип, сакалдарын канга боеп баса бердиле. Аттиң Ааматып деп бармагыбызды бир тиштегенбиз. Же жалганбы? Бомба керек экенин, чек араны кайтарганга бомбадай аскер керек экенин эми 30 жылдан кийин билип сызда болтурабыз. Бегишеге жакында атактуу Чыңгыз ханды кыргыз болгондо да баргы уруусунун кыргызы кылып жарсалды. Жөн эле эриккендин эмне кыларын билбей олтуруп кыйкырып жиберген жок. Анын жөнү бар. Анткени баргы уруусу байыркы баатыр уруу. Бул уруудан кулачын жайып эл баккан, курчоого салып жер баккан азаматтар арбын чыккан. Кудаяр хан ит багар, эл бакканда эмне кылат? Андан көрө итин жөндөп жагып алсын, бул хан эл багалбайт, деп Кокондон айдап чыккан айтылуу алим Бегдатка менен парманажы болгон. Кокондун корсулдап чыккан кокосун тагысылар барып маал маалы менен жүлүп турган. Анан ушундай элден Чыңгыз хан чыкпаганда өкөбү чыкмак белек. Жети арык менен тамашалашмыш болгон келдир байлар чыкмак белек. Бегишеке Чыңгыз ханды чындап эле кыргыз кылганда сүйүнгөнүмөн азаттык аркылуу жарым дүйнөгө жар салдым. Чыңгыз хан кыргыз дегенден эч кимдин асманы түшүп кетпес. Чыңгыз ханы жок, Чыңгызы жок канча эл жүрөт. Чыңгызы бар кыргыз эми Чыңгыз ханды болсо жаман болмок болот.
Шайлообек Дүйшеевден сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 15 ноябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан Санжар Эралиев сиз менен коштошот.